Spoštovani, pred vami je 27. poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije. V skladu z zakonom o Varuhu človekovih pravic, Varuh človekovih pravic Republike Slovenije o svojem delu, ugotovitvah o stopni spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter o pravni varnosti državljanov Republike Slovenije poroča Državnemu zboru Republike Slovenije z rednimi ali posebnimi poročili. Po prvi polovici mandata, ki ga izvajam kot peti varuh človekovih pravic Republike Slovenije, moram opozoriti, da se po eni strani krepi zavedanje o pomembnosti neodvisnih inštitucij, kot smo varuh, ustavno sodišče, računsko sodišče, komisija za preprečevanje korupcije, zagovornik načela enakosti in informacijski pooblaščenec, za delovanje demokratične družbe in družbe v sistemu zavor in ravnovesij, vendar se po drugi strani kot družba hkrati nemalokrat soočamo tudi s podkopavanjem dela teh inštitucij, predvsem strani oblasti oziroma odločevalcev, ko in če se naše delovanje, odločitve ali priporočila ne skladajo z njihovimi političnimi cilji. Takšni poskusi politizacije neodvisnih državnih inštitucij kažejo na nerazumevanje, da so te inštitucije zunaj tradicionalnih treh vej oblasti. Zavedati se moramo, da so te inštitucije nepogrešljive za delovanje sodobne demokratične države. Tudi leto 2021, o katerem poročamo, je tako kot leto prej zaznamovala pandemija koronavirusne bolezni COVID-19. Skozi vse leto smo se srečevali z različnimi ukrepi za zaščito življenja in zdravja, ki so močno posegli v naša življenja, v naš način življenja in ne nazadnje v naše pravice in svoboščine, ter jih močno omejevali. Glede na klice in pobude posameznic in posameznikov, ki jih je bilo v letu 2021 5% več kot leta 2020, ko jih je bilo precej več kot v preteklih letih, želim izpostaviti, da to kaže, da je pandemija koronavirusne bolezni posegla v življenja posameznikov in družbe precej globje in dolgoročneje in je na številnih področjih povečala stiske ljudi. Zato je nedopustno, da država z nespoštovanjem in kršenjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin ta položaj še poslabšuje. Da bi prispevali k preprečevanju širjenja okužb z novim koronavirusom, smo pri Varuhu tudi v letu 2021 ravnali odgovorno in smo ustrezno prilagodili svoje poslovanje. Začasno smo prenehali sprejemati pobudnike in opravljati terenske obiske, namesto tega pa smo bili na voljo po elektronski pošti, običajni pošti, brezplačnem telefonu in družabnih omrežjih. Večina zaposlenih je tudi v letu 2021 še naprej delala od doma. Medtem ko sem lani v uvodniku največ pozornosti namenil prav aktivnostim varuha v zvezi z epidemijo COVID-19, ki je močno zaznamovala naše življenje in tudi pravice in svoboščine v letu 2020, pa se bom letos, kljub temu, da je bila situacija podobna, v uvodniku osredotočil predvsem na bistvene sistemske izzive, ki čakajo na reševanje, pa tudi na nekatere pozitivne sistemske premike. Ta sistemska vprašanja večinoma niso neposredno povezana z epidemijo 2021, je pa pandemija dokončno razgalila marsikateri, sicer že prej obstoječi problem, ki ga moramo kot družba in država čim prej rešiti. Vstopamo v tako imenovano post-covidno obdobje, v katerem so prišle še bolj do izraza številne pomankljivosti glede spoštovanja človekovih pravic v naši družbi. Za primer novih valov epidemije, kot že toliko krat prej, tudi na tem mestu ponovno opozarjam, da je pri sprejetih ukrepih ali odsotnosti letih treba upoštevati določene standarde in sicer, da morajo biti ukrepi sorazmerni, nediskriminatorni, nujni za dosego določenega cilja, strokovno utemeljeni, zakoniti ter sprejeti transparentno po ustreznem postopku in časovno omejeni, torej legitimni. Že od začetka epidemije marca 2020 smo izpostavili tudi pomen vzpostavljanja splošnega zaupanja v ravnanje oblasti in da mora biti ravnanje oblasti v zvezi s pandemijo ustrezno pojasneno, strokovno utemeljeno in široko dostopno. Kot varuh sem bil v teh zahtevnih in hkrati občutljivih časih osebno v rednih stikih z nosilci različnih vej oblasti in jih opozarjal na pomembnost spoštovanja mednarodnih in ustavnih standardov človekovih pravic tudi v času epidemije. Tudi v letu 2021 smo veliko pozornost namenili različnim ranljivim skupinam, kot so otroci, invalidi, starejše ženske, narodne in etnične skupnosti, zaposleni, brezposelni in tujci. Še naprej sem izpostavljal, da je pomembno zavedanje, da se človekove pravice niso neko daljen ali teoretičen pravniški pojem. Nujno je, da so posameznikom na razpolago ustrezni mehanizmi in pravna sredstva, da se kršitve odpravijo. Tudi v letu 2021 smo podobno kot leto prej obravnavo v okoliščinah protikoronskih ukrepov prejeli kar tretjino več zadev kot pred letom 2020. Obravnavali smo 6863 zadev, leta 2020 6852 zadev, leta 2019 pa 4600, kar pomeni več kot 33% povečanje števila zadev glede na obdobje pred pojavom pandemije COVID-19. Obravnavane zadeve so se nanašale tako na ukrepe in vprašanja povezane z epidemijo COVID-19 kot na druge s COVID-19 nepovezane vidike kršenja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Neposredno na COVID-19 je v letu 2021 nanašalo skupaj 1179 zadev, kar je sicer nekaj manj kot leta 2020, ko je bilo takšnih zadev 1414. Indeks 21/22 torej znaša nekaj več kot 83%. Tudi to letno poročilo zato vsebuje posebno, tretje poglavje, v katerem so določeno predstavljene naše aktivnosti in prizadevanja v zvezi s pandemijo COVID-19. V letu 2021 smo skupaj obravnavali 3720 pobud, od tega jih je bilo utemeljenih 475 ali 14,62%, med njimi 221 z področja zagovorništva otrok. Med 349 ostalimi utemeljenimi pobudami smo ugotovili 276 kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin in drugih nepravilnosti, kot sta kršitev načela dobrega upravljanja in pravičnosti, kar je sicer občutno manj kot leta 2020, ko smo med 364 utemeljenimi pobudami ugotovili kar 473 kršitev. Število ugotovljenih kršitev je torej upadlo, vendar je vsaka kršitev nedopustna in odveč. V pobudah smo ugotavljali največ kršitev načela dobrega upravljanja iz 3. člena Zakona o varuhu človekovih pravic, in sicer 88. Posebej želim izpostaviti še 25 kršitev enakosti pred zakonom, 20 kršitev pravic invalidov, 18 kršitev enakega varstva pravic, 14 kršitev načela, da je Slovenija pravna in socialna država, 12 kršitev načela pravičnosti iz 3. člena Zakona o varuhu človekovih pravic, 10 kršitev sodelovanja pri upravljanju javnih zadev, 10 kršitev pravice do socialne varnosti, 9 kršitev pravice do pravnega sredstva in po 8 kršitev pravice do zdravstvenega varstva, pravice do zdravega življenjskega okolja in neupravičeno zavlačevanje postopkov iz 24. člena Zakona o varuhu človekovih pravic. Med obravnavanimi organi smo v letu 2021 največ kršitev ugotovili strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, bilo jih je kar 63, temu sledijo Ministrstvo za okolje in prostor s 25 kršitvami, Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za zdravje vsak s 18 kršitvami, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje s 16 kršitvami, Vlada Republike Slovenije s 16 kršitvami in druga ministrstva. Ugotovili smo tudi 6 kršitev strani Inšpektorata Republike Slovenije za okolje, 5 kršitev strani finančne uprave in 5 kršitev strani lokalne samouprave, torej občin. Na podlagi vseh svojih dejavnosti v letu 2021, torej obravnavanja pobud, odpiranja širših vsebinskih vprašanj, v letu 2021 smo na lastno podbudo odprli 6 pobud in 77 širših vprašanj, delovanje različnih organizacijskih enot, obiskov, priprave strokovnih analiz, študij in zaznavanj dajemo tokrat skupaj 86 novih priporočil, od tega 52 priporočil, ki nasplošno, pogosto tudi na sistemski ravni zadevajo družbo in spoštovanje človekovih pravic v njej, še dodatno 25 priporočil, ki predstavlja stalne naloge različnih organov, in 9 COVID-19 priporočil, torej priporočil, ki se neposredno nanašajo na ukrepe v zvezi s COVID-19. Številna priporočila dana med letom glede ukrepov, povezanih s COVID-19, pa tudi niso več aktualna, saj so se predpisi in ukrepi v zvezi z jezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19 zelo hitro spreminjali, zato jih ponovno ne navajamo. Letos dajemo manj novih priporočil kot v preteklem letu, vendar je glede na zelo veliko število neuresničenih in še vedno aktualnih preteklih varuhovih priporočil pred pristojnimi organi v prihodnje še ogromno dela. Pomen uresničevanja priporočil varuha in odločitev drugih neodvisnih inštitucij. Izpostavljamo okoli 150 najbolj aktualnih preteklih priporočil, ki ostajajo bodi si neuresničena, bodi si delno uresničena. Med drugim kot stalno nalogo varuh ponavlja lanskoletno priporočilno, stalno nalogo, številka 1/2020, s katerim je vladi Republike Slovenije predlagal, naj v svojem odzivnem poročilu prouči in pojasni razloge, zaradi katerih varuhova pretekla priporočila, ki so izpostavljena v tem letnem poročilu, niso bila uresničena. Vlada Republike Slovenije naj zagotovi, da bodo pristojni organi začeli učinkovito uresničevati vsebinsko neuresničena priporočila, ki jih podarjamo že vrsto let, in bodo med sabo v ta namen sodelovali, kadar je to potrebno. Pričakujem, da bodo pristojni organi tudi preko doslednejšega in hitrejšega uresničevanja naših priporočil v Sloveniji dvignili raven spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin za vse. Opozarjamo tudi na pomen uresničevanja oziroma izvrševanja sodb Ustavnega sodišča Republike Slovenije in Evropskega sodišča za človekove pravice. Kot smo že pisali tudi v preteklih letnih poročilih, je bil v zadnjih letih narejen viden napredek glede uresničevanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice. Tako je ostalo konec leta 2021 le 5 neuresničenih sodb ESČP. Vendar varuh izpostavlja, da tudi v primerih, ko je že bila sprejeta zaključna resolucija odbora ministrov Sveta Evrope, še vedno obstaja obveznost države, da nadaljuje z uresničevanjem sodb ESČP. V letu 2021 je varuh obravnaval pobudo osebe, ki je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavrnil zahtevo za izplačilo usklajenega zneska nadomestila iz invalidskega zavarovanja na podlagi drugega odstavka 121. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Navedeno določbo je zakonodajalec sprejel z namenom implementacije sodbe Krajnc proti Sloveniji, s katero je ESČP odločilo, da je Slovenija z bistvenim znižanjem nadomestila za invalidnost dolžniku kršila njegove pravice po prvem členu protokola številka 1 Evropske konvencije o človekovih pravicah, varstvo premoženja. Omenjena določba SPIS 2G ureja prevedbo prej pridobljenih pravic le v pogoju istovrstnosti pravice in delovnopravnega statusa. Varuh opozarja, da omenjena določba ni skladna z odločitvijo ESČP v zadevi Krajnc proti Sloveniji, ker ne naslavlja pravne praznine v 397. členu SPIS 1 ter vsebinsko enakemu 396. členu SPIS 2. Na to pa je opozoril tudi MDDSZ. Glede na to, da po 30 letih od izbrisa še več oseb nima urejenega ustreznega statusa, je aktualno tudi vprašanje, ali je bila ustrezno oziroma v celoti izvršena tudi pilotna sodba ESČP v zadevi Kurič in drugi proti Sloveniji. Za koordinacijo dela različnih vladnih in drugih organov glede izvrševanja sodb ESČP in tudi preglednega obveščanja javnosti o tem preko posebne spletne strani gredo pohvale predvsem Ministrstvu za pravosodje. Ob tem priporočamo, da so akcijski načrti in akcijska priporočila, ki jih vlada oziroma ministrstvo posreduje odboru ministrov Sveta Evrope, javno dostopna tudi v slovenskem jeziku. Drugačno je stanje glede izvrševanja odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije, pri čemer število neizvršenih zadev zadnja leta neprestano narašča in je konec leta 2021 znašalo 23 nespoštovanih ugotovitvenih odločb ustavnega sodišča, izdanih na podlagi 48. člena zakona o ustavnem sodišču. Konec leta 2020 je bilo takih odločb 18, konec leta 2019 pa 13. Ustavno sodišče v ugotovitvenih odločbah določi rok za upravo ugotovljene protiustavnosti oziroma nezakonitosti in pričakovali bi, da pristojni organi odločitev ustavnega sodišča, ki so dokončne in obvezujoče, uresničijo v postavljenem roku. Spoštovanje odločitev ustavnega sodišča je tudi pomemben pokazatelj stanja pravne države. Posebej izpostavljamo tudi neimplementirane odločbe ustavnega sodišča v zvezi z ukrepi, sprejetimi zaradi pandemije COVID-19. Varuh ponavlja svoje priporočilo, stalno nalogo številka 2/2020, da vlada po zgledu mehanizma za izvrševanje sodb ESČP vzpostavi še poseben mehanizem, ki bo nudil strokovno podporo glede uresničevanja tako imenovanih ugotovitvenih odločb ustavnega sodišča in o stanju uresničenih odločb na pregleden način obveščal javnost, tudi glede dejavnosti pristojnih organov za njihovo uresničitev. Neuresničeno ostaja tudi naše priporočilo oziroma poziv vsem pristojnim organom, Ministrstvu za finance, vladi in državnemu zboru, da pripravijo in v roku sprejmejo zakonske rešitve, ki bodo ustrezno implementirale odločitev ustavnega sodišča številka UI-474/18/17 z dne 10.12.2020 glede finančne avtonomije štirih neodvisnih državnih inštitucij v zvezi z ugotovljeno neustavnostjo določenih določb zakona o javnih financah. Ranljive skupine in vsebinska področja. Položaj otrok je v letu 2021 ostal občutljiv, saj je pandemija COVID-19 še posebej vplivala na to ranljivo skupino. Ob tem izpostavljamo položaj družin, saj bi se morale vse družine v družbi počutiti enakovredne in sprejete. Varuh se pogosto srečuje s problemi socialne izključenosti in s posledicami revščine, medvrstniškega in spletnega nasilja, pereča so dolgotrajna rejništva in številne težave, ki so posledice ločitve staršev. Izpostavljamo, da je treba še krepiti zavedanje, da je Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic iz leta 1996 opredeljuje tudi minimalno procesno varstvo otrok, ob tem pa države spodbuja k še dodatnim procesnim pravicam otrok, kot so pravica zaprositi za zaupnika, pravica do posebnega zastopnika in pravica do priznanja nekaterih ali vseh pravic stranke v postopku. Pozdravljamo napredek glede vzpostavljanja hiše za otroke, saj je bil marca 2021 sprejet zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke, katerega pripravo in sprejem je varuh ves čas podpiral. Nujno je, da slovenski Barnahus čim prej začne delovati, od pristojnih tožilcev in sodišč pa varuh pričakuje, da bodo zakon, ki preprečuje sekundarno viktimizacijo otrok žrtev spolnih in drugih najhujših kaznivih dejanj, čim prej začeli uporabljati. Zaznavamo tudi vse več verbalnega nasilja nad otroki in apeliramo na pristojne organe, kot so centri za socialno delo in policija, da pravočasno reagirajo in ustrezno ukrepajo. Varuh opozarja tudi na pomen hitrega odločanja v vseh zadevah, v katerih so udeleženi otroci, pri tem še posebej opozarjamo na ravnanje centrov za socialno delo, ki morajo delovati posebej skrbno. Zavedati se moramo, da je otroke treba slišati in ustrezno nagovoriti. O njihovih značilnih potrebah in zagotavljanju največjih koristi otroka je treba ozaveščati relevantne ustanove, tudi šole. Zaskrbljen sem zaradi slabega uresničevanja preteklih priporočil, ki se nanašajo na pravice otrok. Tako na primer še vedno ni sprejeta ustrezna zakonska ureditev, ki bi urejala pregled šolskih torb in preizkusov prisotnosti drog ali alkohola v šolah. Sem pa zadovoljen, da je bilo spremembo zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju uresničeno naše priporočilo, da se na 18 let dvigne starostna meja, do kateremu se enemu od staršev, ki sobiva z otrokom v bolnišnici ali zdravilišču, zagotovi pravico do denarnega nadomestila za čas začasnega zadržanja od dela. Položaju otrok s posebnimi potrebami namenjamo še posebno pozornost, saj se je treba zavedati, da v tem primeru lahko prihaja tudi do intersekcijske diskriminacije. Poudarjam pomen brezplačnega prevoza tako za učence s posebnimi potrebami, kot za predšolske otroke s posebnimi potrebami, kar tudi še vedno ni uresničeno, odgovornost pa drug na drugega prelagajo država, občine in šole. Letos glede pravic otrok s posebnimi potrebami dajemo več novih priporočil. Med drugim predlagamo spremembo 10. člena zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki bo vsem otrokom s posebnimi potrebami omogočil stalnega spremljevalca. Še vedno neuresničeno ostaja lanskoletno priporočilo, naj MDDSZ uvede družinsko asistenco v družinah, ki skrbijo za otroke s posebnimi potrebami, mlajše od 18 let, s ciljem dodatnega zmanjševanja institucionalizacije otrok s posebnimi potrebami in z namenom uresničevanja pravice otrok s posebnimi potrebami do družinskega življenja. Iz enakega razloga smo priporočili tudi, da se družinam, ki skrbijo za otroke s posebnimi potrebami, izgubljeni dohodek odmeri vsaj v znesku minimalne plače, vendar je MDDSZ odgovorilo, da bi tak ukrep potreboval celovito preučitev in uskladitev še z drugimi resorji. Obe priporočili, kot tudi druge neuresničena priporočila, glede otrok s posebnimi potrebami, ponavljamo. Glede položaja invalidov so bili v letu 2021 sicer narejeni določeni premiki, na splošno pa večina naših priporočil glede invalidov ostaja neuresničenih. Še vedno ostaja na primer neuresničeno priporočilo, da vlada čim prej pripravi ustrezen predlog, da Republika Slovenija skladno z drugim odstavkom 33. člena Konvencije o pravicah invalidov končno le vzpostavi neodvisno telo za spodbujanje, varovanje in spremljanje izvajanja te konvencije. Priporočilo ponavljamo, saj trenutno stanje ni v korist invalidov. Tudi v letu 2021 smo preko svojega centra za človekove pravice redno na 3 mesece informirali javnost o delu varuha na področju človekovih pravic invalidov. Že vrsto let izpostavljamo, da je invalidnost treba razumeti skladno s skopi in ne samovoljno. Prejeli smo več pobud, v katerih so pobudniki izrazili nestrinjanje, ker jim Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ni priznal pravice do invalidnine. V vseh primerih je šlo za posameznike, katerih telesna okvara je nastala po letu 2013 in to zaradi bolezni. Zato smo julija 2021 posebej pozdravili odločitev Državnega zbora, ki je na predlog Državnega sveta 86 glasovi za in 3 proti sprejel novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki izenačuje pravico do prejemanja invalidnine tudi za osebe, pri katerih je do invalidnosti prišlo zaradi poškodbe zunaj dela. Soglasno pa so poslanci podprli zakon, ki odpravlja krivice slepim in slabovidnim otrokom. Uspešni smo bili tudi v konkretni zadevi, ko je po posredovanju varuha pobudnica v pritožbenem postopku SPIS pridobila invalidsko pokojnino. Menimo, da je vprašanje, ali gre za dokončno zdravstveno stanje, pri katerem kljub morebitnemu zdravljenju ni mogoče pričakovati izboljšanja zdravstvenega stanja in nasprotno, ali so pri posamezniku še potrebne nadaljnje zdravljenje ali ukrepi medicinske stroke, pri katerih je možno pričakovati izboljšanje zdravstvenega stanja. Izključno strokovno medicinsko vprašanje, na katero mora biti v postopku jasno odgovorjeno in z dokazi tudi podkrepljeno. Prav to smo v konkretnem postopku pogrešali in predstavlja kršitev zakona o splošnem upravnem postopku glede ugotavljanja dejanskega stanja, s katerim pa so bila kršena tudi določila zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju in 50. člena ustave glede pravice do socialne varnosti. Varuh si prizadeva tudi, da se glas oseb in posebej otrok z avtizmom krepi, da se njihove pravice uresničijo. Zavedanje o avtizmu je zaradi dostopnosti informacij in različnih programov ozaveščanje nekoliko boljše, a še vedno nezadostno ne samo med laično javnostjo, pač pa tudi med tistimi, ki prihajajo v stik z osebami z avtizmom. Varuh je prepričan, da je oblikovanje skupnostne skrbi za osebe spektra avtistično motno nujno. Javni sistemi ne nudijo dovolj storitev, ki bi podprle razvoj otroka. Ni pravično, da so lahko otroci z boljšim socialnim statusom svojih staršev deležni pomoči, drugi pa so odvisni od finančno omejenih programov. Varuh zato priporoča Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da sistemsko uredi skrb za osebe z avtizmom tako, da bo kot javna storitev omogočena ustrezna pomoč vsem osebam, skrbi tudi premajhno število strokovnjakov, ki bi se v naši državi ukvarjali z avtizmom, na kar varuh opozarja že leta. V letu 2021 je varuh ponovno obravnaval pritožbe glede zdravljenja in izvedbe posebnih varovalnih ukrepov telesnega oviranja s pasovi. Po zakonu o duševnem zdravju posebni varovalni ukrepi v psihiatričnih bolnišnicah in socialno-varstvenih zavodih pomenijo hud poseg v človekove pravice, zato varuh ob obravnavi pobud in pri izvajanju DPM poudarja, da je treba pri odločitvi za izvedbo posebnih varovalnih ukrepov oziroma pri njih izvedbi dosledno upoštevati veljavne predpise ter upoštevati standarde in priporočila stroke. Varuh opozarja, da ostaja vprašanje plačila stroškov oskrbe v primeru neprostovoljne namestitve na varovani oddelek socialno-varstvenega zavoda še vedno nerazrešeno. Varuh pozdravlja, da je bil konec leta 2021 sprejet zakon o priznanju nadomestila za invalidnost, ki vzpostavlja zakonske podlage za priznanje nadomestila za invalidnost tistim invalidom, ki v času rednega šolanja med dopolnjenim 28. in 26. letom po ZDVDP niso imeli priznane te pravice, pridobili pa so jo po zaključku rednega šolanja. S tem je tudi realizirano naše priporočilo, da MDDSZ popravi krivice posameznikom, ki so jim status invalida po ZDVDP ni bil priznan zaradi šolanja za nazaj in odpravi pravne praznine ZSVI v zvezi s časom priznanja invalidnosti, če je ta nastala po 18. letu. Tudi priporočilo, s katerim varuh priporoča Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, naj ob zakonskem urejanju področja osebne asistence upošteva pripombe in predloga varuha, je realizirano, saj so bile pripombe varuha v veliki meri upoštevane. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osebni asistenci je bil sprejet oktobra 2021. Naše pripombe so bile v veliki meri upoštevane, novela pa predstavlja potreben korak v pravo smer. Pri varuhu poudarjamo in zagovarjamo medgeneracijsko sožitje kot nujnost za sožitje različnih generacij, za uspešno delovanje inštitucij pa si je treba pridobiti podporo javnosti. V konkretni zadevi je varuh izvajalcu institucionalnega varstva podal mnenje, v katerem je opozoril na avtonomijo oseb z motnjami v duševnem razvoju. Varuh izvajalcem institucionalnega varstva priporoča, da stanovalce z motnjami v duševnem razvoju, ki nimajo odvzete poslovne sposobnosti, po nepotrebnem ne omejujejo in nadzor nad njimi izvajajo v skladu z načelom sorazmernosti. Varuh opozarja, da je v Sloveniji deinstitucionalizacija pogosto napačno razumljena. Razumeti jo je treba namreč v smislu 19. člena KOPI, ki opredeljuje pravico invalidov, da živijo neodvisno in so vključeni v skupnost. Za pravilno razumevanje te pravice je Odbor za pravice invalidov sprejel splošen komentar številka 5/2017 o 19. členu KOPI. Odbor posebej izpostavlja nujnost deinstitucionalizacije in da deinstitucionalizacija zahteva implementacijo strukturnih sprememb, te se morajo nanašati na vzpostavitev dodatnih storitev in ne le na zapiranje inštitucij. Odbor posebej izpostavlja takojšnjo deinstitucionalizacijo glede otrok s posebnimi potrebami. Odbor pripravlja tudi smernice o neodvisnem življenju in vključevanju v skupnost, deinstitucionalizacija invalidov, vključno v izrednih situacijah. Glede razumevanja deinstitucionalizacije je bil v letu 2021 narejen pomemben napredek tudi v okviru Sveta Evrope. Odbor za socialne zadeve, zdravje in trajnostni razvoj parlamentarne skupščine Sveta Evrope je namreč pripravil, marca 2022 pa sprejel osnutek resolucije in poročila o deinstitucionalizaciji invalidov, ki posebej izpostavlja, da naj države v sodelovanju z invalidskimi organizacijami razvijajo ustrezno financirano strategijo deinstitucionalizacije, ki bo temeljila na človekovih pravicah. Varuh je glede deinstitucionalizacije dal priporočilo številka 11/2019, ki pa žal še vedno ostaja neuresničeno, zato ga ponavljamo. Potrebna je sprememba miselnosti. Skrajni čas je, da pristojni čim prej in v dialogu z zainteresirano civilno družbo pripravijo celovito strategijo deinstitucionalizacije, ki bo upoštevala mednarodne standarde spoštovanja pravic invalidov. Varuh meni, da mora država sočasno z deinstitucionalizacijo po KPI sprejeti tudi strategijo deinstitucionalizacije za starejše. Čeprav glede tega še ni sprejetih mednarodnih standardov, pa je popolnoma jasno, da se 19. člen KPI lahko smiselno uporablja tudi glede pravic starejših. Na področju enakosti pred zakonom in prepovedi diskriminacije je bila rdeča nit obravnavanih zadev dostopnost invalidov do grajenega okolja, javnega prevoza, komunikacij in podobno. Ob obravnavi zatrjevane neodzivnosti gradbene inšpekcije na prijave arhitekturnih ovir smo odkrili sistemske nepravilnosti zakona o izenačevanju možnosti invalidov. Izkazalo se je, da ima gradbena inšpekcija le nadzor nad gradnjami, ne pa tudi nad že zgrajenimi objekti. V prvem odstavku 9. člena ZIMI je določeno, da je prepovedana diskriminacija na podlagi invalidnosti pri dostopnosti objektov v javni rabi, ovire pa mora investitor odpraviti v 15 letih po odveljavitvi ZIMI. Vendar ZIMI ne določa organa za nadzor nad izvajanjem te določbe, niti ukrepov za odpravo nepravilnosti. Med obravnavo novega gradbenega zakona tudi ni bilo videti dejanske pripravljenosti za uveljavitev sprememb. Zato smo že podali predlog za spremembo ZIMI. Opozarjamo tudi, da minister, pristojen za invalidsko varstvo, že več kot 10 let zamuja z izdajo podzakonskega akta, ki določa minimalne zahteve za dostopnost do blaga in storitev za invalide. Zato je onemogočen tudi prekrškovni pregon po ZIMI. Zaskrbljenostjo ugotavljam, da si gibalno oviran invalid 11 let po uveljavitvi ZIMI lahko še vedno znajde pred nepremostljivo oviro stopnico pred vhodom v CSD, lekarno ali drugo javno ustanovo. Tudi glede zagotovitve enake dostopnosti invalidom do javnega cestnega prevoza se je že izteklo 10-letno prehodno obdobje. Pozdravljamo pa prizadevanja slovenskih železnic glede dostopnosti vlakov. S tem v zvezi smo tudi na področju družbenih dejavnosti opozorili na pomen izobraževanja o dostopnosti grajenega okolja za invalide. Ni ključno le premagovanje fizičnih ovir in naknadno prilagajanje infrastrukture, pač preseganje miselnih ovir in tako zagotavljanje najboljših izhodiščnih pogojev. V letu 2021 smo obravnavali opozorilo Zveze paraplegikov Slovenije glede potrebe po vključenosti seminarjev odpravljajo arhitekturnih ovir v izobraževalne vsebine fakultete za arhitekturo, sami pa smo po izvedbo razširili še na fakulteto za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, saj vstopamo v zadnjo tretjino prehodnega obdobja za odpravo ograjenih ovir in se bo rok iztekel 11. decembra 2025. Opozorili smo tudi, da na Primorskem lahko dijaki oziroma otroci s posebnimi potrebami izbirajo le med 3 programi nižjega poklicnega izobraževanja. Glede na odgovor pristojnega ministrstva smo ugotovili, da ni ovir, da novi programi glede na zmožnosti šol ne bi bili potrjeni, vendar je realizacija zaenkrat izostala. Vsi otroci imajo namreč pravico do izbire in izobraževanja čim bliže svojemu domu. Na področju zdravstvenega varstva opozarjamo, da sta dostop do zdravja, do zdravnika in kakovost zdravljenja ključna elementa javnega zdravstva. Na tem področju veliko naših preteklih priporočil ostaja neuresničenih, stanje tako ostaja problematično in se je v času pandemije COVID-19 še poslabšalo. Posebej opozarjamo na neuresničena priporočila, da naj pristojni čim prej sprejmejo ukrepe za zagotavljanje zadostnega števila zdravnikov družinske medicine, medicine dela, pedopsihiatrov in oftalmologov, da še vedno ni vzpostavljen register redkih nemalignih bolezni, da sistemskega vidika ni ustrezno poskrbljeno za zagotavljanje nadomestitvenih kapacitet za osebe, ki zaključijo bolnišnično zdravljenje, njihovo zdravstveno stanje pa jim ne omogoča samostojnega življenja, da ZZZS pravico do izposoje medicinskih pripomočkov zagotovi tudi začasno nepomičnim osebam. Prav tako tudi še ni pripravljena sistemska rešitev za zaposlene osebe, ki na svojem domu varujejo težko bolne svojce, pogrešamo tudi pripravo novega zakona o dopolnilnih, tradicionalnih in alternativnih oblikah diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije. Ministrstvu za zdravje priporočamo, da sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev nujne pedopsihiatrične obravnave otrok, ter da pripravi ustrezen normativni okvir, ki bi omogočil dostopnost rednih obravnav otrok, mladostnikov in odraslih na področju duševnega zdravja. Kljub pozivom in več našim urgencam, pristojni tudi v letu 2021 niso poskrbeli za normativno ureditev področja psihoterapije, saj psihoterapevtska dejavnost v Sloveniji sploh ni zakonsko urejena, kar omogoča zlorabe. Ustrezna pravna ureditev tega področja je nujna, tudi zaradi posledic pandemije COVID-19 in bi morala biti med prednostnimi nalogami, tako da stališča Ministrstva za zdravje, da zaradi pandemije to ni bilo med prioritetami, ne moremo sprejeti. Nasplošno z odzivnostjo Ministrstva za zdravje in ZZZS ne moremo biti zadovoljni. Opozarjamo pa tudi, da je pri obravnavi pritož pacientov vseh zdravstvenih zavodov treba dosledno upoštevati določbe zakona o pacientovih pravicah. Na področju socialnih zadev izpostavljamo, da ima država blaginje tri temeljne cilje: zmanjševanje revščine, kakovost življenja in zmanjševanje neenakosti v družbi. Medtem ko večina naših preteklih priporočil o pogosto slabi odzivnosti pristojnega ministrstva ostaja neuresničenih, želim tudi izpostaviti, da je bilo vendarle nekaj naših priporočil tudi uresničenih, kot že omenjeno pomenita korak v pravo smer, sprejem zakona o priznanju nadomestila za invalidnost in zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osebni asistenci. Je pa pristojno ministrstvo zaradi nestrinjenja zavrnilo naše priporočilo, da pripravi spremembe zakonodaje tako, da bodo imeli vsi invalidi, tako tisti s statusom po zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, kakor tudi tisti s statusom po zakonu o socialnem vključevanju invalidov, primerljivo socialno varnost. Priporočilo ponavljamo, saj ne vidimo utemeljenih razlogov za drugačno obravnavo. Ponavljamo tudi neuresničeno priporočilo, da odgovorni zagotovijo sistemsko uskladitev zakona o socialnem varstvu, ki ureja družinskega pomočnika, zakona o osebni asistenci, ki določa institut osebnega asistenta, in zakona, ki bo urejal dolgotrajno oskrbo. Na področju socialnih zadev dajemo tudi številna nova priporočila. Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti med drugim priporočamo, da sistemsko uredi skrb za osebe z avtizmom tako, da bo kot javna storitev omogočena ustrezna pomoč vsem osebam sam. Izpostavljamo tudi, da morajo centri za socialno delo ustrezno obrazložiti svoje odločbe. Glede spoštovanja osebnostnih pravic v institucionalnem varstvu smo obravnavali pobudo, ko je trajalo kar 3 leta, da je pristojni organ rešil pritožbo za premestitev iz enega od domov za starejše v drugega. Takšno dolgotrajno odločanje je povsem nesprejemljivo. V okviru javne razprave o predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi smo dali tudi obširne pripombe z vidika spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v predlagani ureditvi. Vendar moramo žal izpostaviti, da velika večina teh pripomb ni bila upoštevana v končnem besedilu zakona, kot je bilo sprejeto decembra 2021. Kot problematično smo na primer ocenili nekritično povezovanje predloga zakona s predpisi na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja, ob tem pa zakon ne ureja razmerja z ostalo zakonodajo, ki razdrobljeno ureja področje oskrbe. Izpostavili smo tudi, da bi bilo v postopkih uresničevanja pravic dolgotrajne oskrbe treba zagotoviti uresničevanje načela dobrega upravljanja in varstva pravic strank v postopku. Opozorili smo še na nedomišljeno ureditev dodatnih pravic iz dolgotrajne oskrbe, kot tudi pravice do storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti, ki ostaja vsebinsko prazna. Zakon tudi ne namenja dovolj pozornosti deinstitucionalizaciji, čeprav se na njo uvodoma sklicuje. Že večkrat sem opozoril na potrebo in izražene želje uporabnikov, da se jim za najdaljši možni čas zagotovi bivanje v domačem okolju. To je le nekaj naših izraženih opozoril oziroma pomislekov glede predlaganih rešitev, ki pa žal niso bili upoštevani. Starejši so bili v zadnjem letu, najverjetneje tudi zaradi posledic epidemije COVID-19, deležni več pozornosti, kar pa še ne pomeni, da je bil na tem področju narejen pričakovan napredek. Čeprav je bil decembra 2021 končno le sprejet prepotreben zakon o dolgotrajni oskrbi, pa močno obžalujemo, da so bile pripombe varuha na osnutek zakona v veliki meri prezrte. Opozarjamo, da je v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti zakona, predvsem z vidika zagotavljanja pravic starejših, smiselno čim prej pristopiti k njihovi odpravi, bodi si na izvedbeni ali izvršilni, bodi si zakonodajni ravni. Varuh poziva vse pristojne, da reševanje problematike starejših še naprej ostane visoko na prioritetnem seznamu vseh pristojnih organov. Varuh opozarja tudi, da je dolgotrajno odločanje SPIS v zvezi s pokojninami nedopustno in predstavlja kršitev načela dobrega upravljanja. V konkretni zadevi je SPIS za odločbo o pritožbi potreboval skoraj 8 mesecev. Prav tako pomankanje sledljivosti upravnega postopka predstavlja kršitev načela dobrega upravljanja. Obravnavali smo tudi pobudo glede upravljanja zdravniškega pregleda za podaljšanje vozniškega dovoljenja, pri katerem je ponovno prišlo do nedopustno dolgega čakanja. V zvezi s tem varuh ponovno priporoča Ministrstvu za zdravje, da sprejme ukrepe, ki bodo zagotovili zadostno število zdravnikov medicine dela. Varuh je ugotovil tudi diskriminacijo upokojencev pri upravičenosti do brezplačnega prevoza, pri čemer so bili delni upokojenci slabše obravnavani. Glede položaja žensk v družbi, varuh pozdravlja, da je v letu 2021 vendarle prišlo do nove opredelitve kaznivega dejanja posilstva in spolnega nasilja v kazenskem zakoniku, ki je sedaj v skladu z Istanbulsko konvencijo in prakso ESČP. S tem je tudi uresničeno varuhovo priporočilo, vendar pa varuh opozarja, da še ni prišlo do potrebnih sprememb v zvezi z določbami zakona o odškodninah žrtvam kaznivih dejanj, ki določa pravico do posebne državne odškodnine žrtvam nasilnih dejanj in njihovim svojcem za dejanja, storjena na ozemlju Republike Slovenije, napredka pa ni niti na področju preprečevanja trgovine z ljudmi, niti na področju preprečevanja nasilja nad ženskami in v družini. Glede pravic LGBTIQ+, varuh opozarja, da priporočilo naj pristojni pripravijo predlog zakona, ki bo urejal pravno priznavanje spola, že več let ostaja neuresničeno, delo medresorske delovne skupine pa poteka zelo počasi. Splošne ugotovitve na področju nacionalnih in etničnih skupin ostajajo enake kot lani. Tudi tokrat se je največ zadev tako ali drugače nanašalo na romsko skupnost. Kot že toliko krat doslej, moramo tudi na podlagi aktivnosti v letu 2021 ponoviti svoje stališče, da pravna in komunalna neurejenost romskih naselij ogrožata uresničevanje človekovih pravic in posebnih pravic romske skupnosti oziroma njenih pripadnikov na eni in tudi človekovih pravic in temeljnih svoboščin preostalega prebivalstva, ki tam živi, na drugi strani. Tako varuh zaznava, da se oboji upravičeno čutijo prizadete v svojem dostojanstvu glede osebnostnih pravic, lastninske pravice, enakosti pred zakonom in na vse zadnje tudi glede zaupanja v pravno državo kot tako. Varuh zaznava tudi porast medvrstniškega nasilja med otroci, ki ga ne gre kakorkoli relativizirati glede na etnično pripadnost upletenih. Je pa varuh v letu 2021 uspel, da je vlada sprejela sklep, s katerim je občine zavezala, naj sprejme podrobne področne programe in ukrepe skladno z zakonom o romski skupnosti. Že v letnem poročilu za leto 2013 je varuh opozoril, da občine ne izpolnjujejo obveznosti po omenjenem zakonu, ter da morajo sprejeti podrobne področne programe in ukrepe za usklajeno uresničevanje posebnih pravic pripadnikov romske skupnosti. Po podatkih, ki jih je pridobil varuh, le 13% občin izpolnjuje to zakonsko obveznost. Ne nazadnje, varuh pozdravlja, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v letu 2021 spremembo relevantnih pravilnikov sistemiziralo delovno mesto romski pomočnik v vrtcih, osnovnih šolah in osnovnih šolah s prilagojenim programom za prihodnje šolsko leto. Vendar položaj učencev romske skupnosti ostaja zaskrbljujoč. Zato varuh opozarja, da naj pristojno ministrstvo poskrbi, da zaradi ukrepov za zajezitev pandemije COVID-19 ne bi bili še bolj prikrajšani. Varuh tudi ponavlja priporočilo, naj država čim prej ratificira izbirni protokol k mednarodnemu paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah. Prejeli smo tudi pobudo glede zavračanja uporabe slovenskega jezika v Trstu. Varuh je od Ministrstva za zunanje zadeve prejel pojasnilo, iz katerega izhaja, da 14. člen mednarodne konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije posameznikom omogoča, da se neposredno obrne na odbor za odpravo rasne diskriminacije. Vendar varuh dodatno izpostavlja, da ima Republika Slovenija tudi možnost, da obravnavanje pravic slovenske manjšine v Italiji ustrezno izpostavi ob naslednjem ciklu obravnavanja Italije v okviru univerzalnega periodičnega pregleda v Svetu za človekove pravice Združenih narodov. Varuh je v letu 2021 nadaljeval tudi spremljanje okoliščin repatriacije, ki državo postavlja pred številne izzive. Težave se pojavljajo glede nastanjanja, pa tudi glede učenja slovenskega jezika. V obeh primerih je vir težav nedorečenost zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja glede resornih pristojnosti. Na področju svobode vesti in verskih skupnosti se je varuh v letu 2021 z obsojajočo izjavo za javnost odzval na poškodovanje tokratne freske v stolnici svetega Nikolaja v Ljubljani. Obravnavali smo tudi zadevo, v kateri je pobudnika zmotil križ postavljen na novem delu pokopališča, saj so tam pokopani pokojniki različnih veroizpovedi oziroma se niso nujno istovetili z verskimi simboli. Varuh meni, da 7. člen Ustave Republike Slovenije ne nalaga državi ali lokalni skupnosti, da odstrani sleherni verski objekt oziroma simbol in vzpostavi versko povsem sterilen javni prostor. Sistemskega vidika pa je varuh obravnaval tudi nošenje muslimanske rute v zdravstveni negi. Le to namreč sodi v okvir svobode vesti iz 41. člena slovenske ustave. Dolžnost države, da varuje svobodo vere, pa ne pomeni, da vsak državni ukrep oziroma omejevanje pravice že pomeni nedopusten poseg v svobodo vere, saj so človekove pravice in temeljne svoboščine omejene s pravicami drugih in v primerih, ki jih določa ustava. Varuh je gotovil, da področje ni ustrezno pravno urejeno, zato je Ministrstvu za zdravje priporočil, da pripravi ustrezen predpis, ki bo sistemsko urejal vprašanje prepovedi oziroma pravice nošenja na glavne rute pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti po celi državi. Varuh je v letu 2021 obravnaval več zadev, v katerih je ugotovil sistemske pomankljivosti na področju zaposlenih in brezposelnih. Morda najpomembnejša varuhova ugotovitev na tem področju je, da bi tudi zoper opomin pred odpovedjo delovnega razmerja moralo biti delavcu zagotovljeno sodno varstvo, vendar pa opomin pred odpovedjo delovnega razmerja po trenutni zakonski ureditvi in sodni praksi ne uživa samostojnega pravnega sredstva. Dejstvo je namreč, da lahko delodajalec kot močnejša stranka delovnega razmerja inštitut opomina, zoper katerega ni možno sodno varstvo, zlorablja za ustvarjanje psihičnega pritiska na delavcem. Neutemeljen opomin lahko po mnenju varuha predstavlja prepovedan poseg v delavčevo osebnost. Zaznali smo tudi nejasnosti v zakonu o čezmejnem izvajanju storitev. Ugotovili smo, da določene formalne nelogičnosti onemogočajo učinkovit nadzor podjetij, ki napotujejo delavce v tujino, poleg tega pa predviden podzakonski akt iz 9. odstavka 9. člena zakona vse do danes še ni sprejet, čeprav bi ga ministra, pristojna za delo in zdravje, morala izdati že pred 5 leti. Obravnavali smo tudi 2 zadevi, v katerih se je kot problem izrazila dolgotrajnost postopka. V primeru odločanja o vlogi za pridobitev naziva v zdravstvu je Ministrstvo za zdravje odločitev o vlogi potrebovalo skoraj 7 let. Ministrstvo za zdravje je pojasnjevalo, da je bil poglavitni razlog za zamudo v postopku v nedelovanju Komisije za strokovna napredovanja, da so bili v obdobju 2019 do 2021 vsi zaostanki rešeni. Varuh je ugotovil še, da Komisija za svoje delovanje še ni sprejela poslovnika, jo je pa MZ pozval, da ga sprejme. V zvezi z brezposelnostjo je varuh v letu 2021 obravnaval zelo malo zadev, primeri so se nanašali večino na neuspešno iskanje zaposlitve, en primer pa na obveznost aktivnega iskalca zaposlitve glede udeležbe na razgovoru pri svetovalcu Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Področje tujcev je bilo v letu 2021 eno izmed najbolj pestrih, tako po številu obravnavanih zadev, kot po zahtevnosti njihove vsebine. Zlasti z vidika pravice tujcev do družinskega življenja večkrat opažamo sporne prakse pristojnih organov. Prepogosto ugotavljamo tudi, da se posamezni postopki kažejo za predolgotrajne. Glede problematike obmejnega dogajanja v zvezi s sodobnimi migracijskimi tokovi se v principu ni veliko spremenilo. Do vsebinske presoje sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o izročitvi in prevzemu oseb, katerih vstop ali prebivanje je nezakonito strani ustavnega sodišča žal še vedno ni prišlo, saj je bila naša ustavna pritožba iz procesnih razlogov zavržena. Je pa do bolj spodbudnega razvoja prišlo v tako imenovanem subsidiarnem upravnem sporu zoper ravnanje mejne policije, v katerem je upravno sodišče ugotovilo kršitev tožnikove pravice do prepovedi vračanja in kolektivnega izgona ter pravice do dostopa do azilnega postopka iz 18. člena listine EU o temeljnih pravicah. Izpostavljamo tudi, da ima pravo EU in zakonu o mednarodnih zaščiti posameznik pravico izraziti namero za mednarodno zaščito pri katerem koli organu, tudi tistem, ki ni pristojen za odločanje o mednarodni zaščiti. V eni izmed obravnavanih zadev smo ugotovili, da preiskovalna sodnica navedenega ni upoštevala, ko sta turško govoreči priči med zaslišanjem zaprosili za mednarodno zaščito. Pri varuhu smo zaskrbljeni, ker je zadnjo novelo zakona o tujcih iz aprila 2021 prišlo celo do koraka stran od rešitve, ki bi omogočala učinkovito uveljavljanje pravice do združitve družine, se novo besedilo 47b člena sedaj izrecno določa, da je mogoče vlogo za združitev vložiti šele po pravnomočnosti priznanja statusa subsidiarne zaščite. Glede obravnave tujskih zadev brez elementa mednarodne zaščite smo v letu 2021 dali mnenje na podlagi 25. člena Zakona o varuhu človekovih pravic, torej tako imenovano amicus curiae. V zadevi glede pravice do dovoljenja za prebivanje in delovnega dovoljenja starša, ki je izvedena iz državljanstva EU mladoletnega otroka. Dosegli smo tudi spremembo prakse ene od upravnih enot potem, ko smo ocenili, da je zahteva, da državljan EU, ki prebiva v drugi državi članici, podaljšuje potrdilo o prijavi prebivanja z iztekom vsakokratne pogodbe o zaposlitvi sklenjene za nedoločen čas, pretirano formalistična in v nasprotju s svobodo gibanja in prebivanja državljanov EU. Opozarjamo pa tudi, da v slovenski pravni red še ni bila ustrezno implementirana direktiva Sveta 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas, kar bi bilo treba urediti v zakonu o tujcih. Obravnavali smo tudi nekaj zadev, ki se nanašajo na predolgotrajne postopke. V enem primeru je zaradi dolgotrajnega odločanja o dovoljenju za stalno prebivanje otroka in neupoštevanju načela varovanja pravic strank otrok ostal ne le brez tovrstnega dovoljenja, ampak sploh brez urejenega prebivanja. Menimo, da bi upravni organ moral, izhajajoč iz načela varstva pravic strank v upravnem postopku, upozoriti stranko, da je treba na vkljub vloženi prošnji za dovoljenje za stalno prebivanje pravočasno zaprostiti tudi za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje. Pristojno opozarjamo, da bi nadaljevanje omenjene negativne prakse neobveščanja lahko privedlo do novega sistemskega problema izbrisa in kršenja človekovih pravic. Poleg tega je tudi v upravnem postopku treba v zvezi z odločitvami, ki zadevajo mladoletne otroke, upoštevati največjo korist otrok. Na področju varstva dostojanstva osebnostnih pravic ter varnosti in zasebnosti smo obravnavali pobudo glede ureditve pravice do slovesa. Ustavno sodišče je že leta 2009 zapisalo, da so pietetna čustva svojcev do pokojnika varovano v okviru njihove osebnostne pravice, natanče v okviru osebnostne pravice do duševne integritete, torej v okviru 35. člena ustave. Tudi pri varuhu smo že leta 2011 zavzeli stališče, da bi morale bolnišnice svojcem preminulega omogočiti primeren prostor za poslovitev in da je to področje treba urediti enotno za celo državo. Zato je varuh takrat na Ministrstvo za zdravje naslovil priporočilo, da enotno uredi problematiko poslavljanja svojcev od umrlih v vseh zdravstvenih domovih, ministrstvo pa je pojasnilo, da je vse bolnišnice pozvalo, naj poskrbijo za to, da bodo imeli svojci možnosti dostojnega poslavljanja. Na področju varstva osebnih podatkov pa tudi v letu 2021 ni prišlo do sprejema novele ani novega zakona o varstvu osebnih podatkov, ki bi ustrezno implementiral splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, ki se sicer neposredno uporablja že od 25. maja 2018. Varuh vlado in državni zbor poziva tudi k pripravi zakonske podlage, ki bo omogočila zbiranje razčlenjenih podatkov glede na posamezne osebne okoliščine z namenom spodbujanja enakega obravnavanja in drugih možnosti. Zakon o varstvu pred diskriminacijo v 17. členu določa, da državni organi in organi lokalne samouprave sprejmejo posebne ukrepe za zagotavljanje enakosti, ti ukrepi pa morajo po drugem odstavku 18. člena ZVAR-D temeljiti na analizah o obstoju manj ugodnega položaja. Zbiranje razčlenjenih podatkov je torej nepogrešljivo zagotavljanje enakosti in oblikovanje s tem povezanih politik. Iz četrtega odstavka 15. člena ustave izhaja, da nobene človekove pravice ali temeljne svoboščine, urejene v pravnih aktih, ki veljajo v Sloveniji, ni dopustno omejevati z izgovorom, da je ta ustava ne priznava ali da jo priznava v manjši meri. Ker po 14. členu ustave zagotavljanje enakosti pred zakonom in enakih možnosti ena temeljnih pravic, menimo, da se na nedopustno zbiranje razčlenjenih podatkov glede na posamezne osebne okoliščine ni mogoče sklicevati z razlogom, da tega ne dopušča 38. člen ustave, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Slovenijo k zbiranju razčlenjenih podatkov pozivajo tudi številna mednarodna telesa, kot so Odbor za pravice otrok, Odbor za odpravo rasne diskriminacije, Evropska komisija proti rasizmu in nestrpnosti, komisar Sveta Evrope za človekove pravice in drugi. V ponazoritev težav lahko izpostavimo prizadevanje za vključitev romske skupnosti v slovensko družbo, pri čemer se nam postavlja vprašanje, ali ni morda prav odsotnost podatkov o dejanskem stanju in družbenih okoliščinah pripadnikov romske skupnosti eden izmed razlogov za nezadosten napredek pri vključevanju Romov v družbo. Na področju boja proti trgovini z ljudmi pa ugotavljamo, da naša priporočila niso uresničena. Posebej izpostavljam, da še ni ustanovljen posebni nacionalni poročevalec v boju proti trgovini z ljudmi, katerega naloge smo pri varuhu pripravljeni prevzeti. Ustrajamo tudi pri lanskoletnem priporočilu glede ratifikacije protokola o spremembi Konvencije Sveta Evrope o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov. Na področju svobode izražanja opozarjam, da Slovenija tudi še ni ratificirala tako imenovane Tromsøske konvencije, torej Konvencije Sveta Evrope o dostopu do uradnih dokumentov, ki jo je Slovenija leta 2009 sicer že podpisala, ob zadostnem številu ratifikacij pa je začela veljati 1. decembra 2020. Prav tako tudi še ni bila sprejeta novela zakona o medijih, s katero bi glede prepovedi širjenja sovraštva v medijih 8. člen določili tudi način varovanja javnega interesa, ukrepe za odpravo nepravilnosti, to je takojšno odstranitev nezakonite vsebine in sankcije za medije, ki dopuščajo objavo sovražnega govora. Na področju zbiranja in združevanja ter sodelovanja pri upravljanju javnih zadev je leta 2021 zaznamoval predvsem referendum o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah, ukrepi glede omejitev svobode zbiranja zaradi preprečevanja pandemije COVID-19, glede katerih se je že izreklo tudi ustavno sodišče in sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Toplak in Mrak proti Sloveniji, v kateri je omenjeno sodišče ugotovilo, da pomankanje pravnih sredstev za uveljavljanje očitkov glede diskriminacije pred nacionalnimi oblastmi pomeni kršitev Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic. Na področju omejitve osebne svobode dajemo več novih priporočil in opozarjamo, da številna pretekla ostaja neuresničena. V letu 2021 smo obravnavali nekaj manj pobud pripornikov in zapornikov kot leto poprej. Te smo še naprej preverjali pri Uradu Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, v zavodih za prestajanje kazni zapora ali na Ministrstvu za pravosodje in tudi sodiščih. To sodelovanje moramo pohvaliti, saj se organi redno odzivajo na naša zaprosila. Glavna težava ostaja prezasedenost vsaj nekaterih ZPKZ, tudi zaradi občutnega povečanja števila tujcev in pomankanja kadra na vseh področjih dela, še posebej na področjih strokovnega dela zaprtimi in varnosti. Še vedno se rešitev nekaterih težav pričakuje z gradnjo novega nadomestnega objekta v Ljubljani in prenovo ZPKZ na Igu, ki je nujen zaradi tamkajšnjih slabih razmer, kot so neprimerni prostori za obiske otrok obsojenk in pripornic ter drugo. Znova opozarjamo tudi na položaj ranljivih skupin v ZPKZ, predvsem zaprtih oseb, ki se zaradi starosti, bolezni ali invalidnosti potrebuje dodatno pomoč pri zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb v obliki nege ali zdravstvene oskrbe, da se zagotovi spoštovanje njihove osebnosti in dostojanstva. Žal še vedno ni prišlo do priprave zakona, ki bi celovito uredil obravnavanje mladoletnih storilcev kaznivih dejanj. V zvezi z enotami za forenzično psihiatrijo je še vedno nerešeno vprašanje priprave in objave seznama izvajalcev varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti za območje celotne države. Večina obravnavane zadevne problematike je povezana z zakonom o duševnem zdravju ali nerešenimi sistemskimi vprašanji, saj se kljub vsem našim opozorilom na nujnost ukrepanja in kljub odločitvam pristojnih organov o kršenju človekovih pravic stanovalcev, razmere na varovanih oddelkih, socialno-varstvenih zavodov, tako splošnih kot še zlasti posebnih, še vedno niso bistveno spremenile. Posebej opozarjamo, da namestitev otrok in mladostnikov s prevladujočimi motnjami v duševnem zdravju ter motnjami v duševnem in telesnem razvoju v varovanih oddelkih ni ustrezna oziroma primerna, če so ti oddelki namenjeni odraslim in niso prostorsko, kadrovsko in s programi prilagojeni. Od januarja 2021 položaj teh otrok ureja zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju. S pripombami smo sodelovali tudi pri pripravi pravilnika o spremembah pravilnika o izvrševanju vzgojnih ukrepov. Prejeli smo tudi več pobud glede nastanitve in obravnave tujcev v centru za tujce. Zaskrbljujoča pa so opozorila centra in Ministrstva za notranje zadeve, da je obravnava nastanjenih tujcev zaradi kršitev pravil bivanja vse bolj zahtevna. Posebej opozarjamo, da naša pretekla priporočila za ustrezno nastanitev in obravnavo mladoletnih tujcev brez spremstva niso uresničena. Na področju pravosodja smo z odzivi pristojnih organov zadovoljni, število obravnavanih zadev se je znova rahlo povečalo. Na podlagi obravnavanih zadev lahko ostanemo pri ugotovitvi, da sojenje v razumnem roku ni več sistemski problem, tudi v letu 2021 se je zmanjšalo število prejetih pobud, ki se nanašajo na dolgotrajne sodne postopke. Na obseg in način poslovanja sodišč so tudi v letu 2021 vplivali ukrepi za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom. Med izzivi še naprej ostaja dvig zaupanja javnosti v delovanje sodstva. Za uspešno delo sodišč si je treba še naprej prizadevati za izboljšave področne zakonodaje ter za odpravljanje prostorskih in kadrovskih težav sodstva. Zaradi odločitev ustavnega sodišča o neveljavnosti odlokov v zvezi z ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusne bolezni COVID-19 je aktualno vprašanje uporabe pravnih sredstev zoper prekrškovne odločbe, izrečen na podlagi predpisov za preprečevanje širjenja epidemije. V zvezi s predlogom zakona o debirokratizaciji smo opozorili, da predlagane spremembe nedopustno posegajo v temeljne ustavne pravice, ki gredo tudi domnevnim storilcem prekrškov in zmanjšuje njihovo pravno varnost. Zaskrbljenostjo smo spremljeni zapred pri imenovanju tožilcev, zlasti neimenovanju evropskih delegiranih tožilcev. Varuh pripominja, da bi se postopki odločanja morali izvesti brez nepotrebnega odlašanja, morebitne pomankljivosti v obstoječi ureditvi pa bi morali pristojni organi čimprej odpraviti, da se zagotovijo pogoji za nemoteno delovanje vseh tožilstev za učinkovit pregon kaznivih dejanj. Na področju odvetništva še naprej opozarjamo, da še ni prišlo do potrebne dopolnitve zakonodaje, ki bi zagotavljala večjo dostopnost odvetniške pomoči pro bono. Čeprav je Ministrstvo za pravosodje naše priporočilo v zvezi s tem zavrnilo, vztrajamo, da bi bile kakršnekoli dodatne spodbude za nudenje pravne pomoči izven okvira obstoječega sistema po zakonu o brezplačni pravni pomoči dobrodošle. Na področju policijskih postopkov, zasebnega varovanja, detektivov in redarjev lahko odzive pristojnih organov pohvalimo. Pobude so se tudi v letu 2021 nanašale na različne vidike delovanja policistov. Tudi na tem področju so bile številne naše dejavnosti v zvezi z ukrepi sprejetimi zaradi epidemije COVID-19. Pozdravili smo, da je minister za notranje zadeve v letu 2021 izdal pravilnik o spremembah pravilnika o povračilu potnih stroškov vabljenim osebam, ki sledi noveli zakona o kazenskem postopku oziroma našim preteklim prizadevanjem za ureditev potnih stroškov vabljenih oseb. Ob obravnavi zadev ostaja odprto vprašanje učinkovitosti obstoječih pritožbenih oziroma nadzornih mehanizmov na delo varnostnikov in tudi redarjev. Priporočili smo, da mestni redarji upoštevajoč specifiko brezdomnih oseb skrbno izbirajo sankcije za prekrške. Pri obisku policijskih postaj pa smo v več primerih še naprej opozarjali na ugotovljene napake pri vodenju dokumentacije v primeru odzema prostosti. Z odzivi Ministrstva za pravosodje na naša pretekla priporočila smo na splošno zadovoljni. Glede reševanja pritožb zoper delo policistov, tokrat ministrstvu priporočamo, da se v okviru usposabljanja uslužbencev policije, ki vodijo pomiritvene postopke po zakonu o nalogah in pooblastilih policije, posebno pozornost nameni tudi temu, da bo pooblaščena oseba, ki vodi obravnavo, udeležencem postopka v čim večji meri omogočila spremljanje poteka nastajanja zapisnika o pomiritvenem postopku in v zapisniku tudi ustrezno zabeležila izjave udeležencev, podane na naroku. Na področju drugih upravnih zadev opozarjamo predvsem na vodenje postopkov v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku. Največ obravnavanih zadev je bilo v letu 2021 davčnih. Zaradi majhne pisave smo prejeli pobudo glede težave z berljivostjo odločbe o odmeri dohodnine. Menimo, da v pravilno in zakonito izpeljanem ugotovitvenem postopku in vsebini izdanega akta organov nikakor ne smemo zanemariti pomena primerne oblike. Oblika izdanih aktov bi morala biti vsem zavezancem enako prijazna, ne glede na to, ali se je vodil enostaven ali pa poseben ugotovitveni postopek. Ob tem smo opozorili še na to, da ne gre od vseh zavezancev pričakovati računalniškega znanja in potrebne opreme. V zadevi glede manj ugodne davčne obravnave pokojnin iz tujine pa smo ugotovili kršitev načela pravičnosti, zato priporočamo Ministrstvu za finance, da ustrezno spremeni 127. člen zakona o dohodnini. Na področju okolja in prostora moramo najprej izpostaviti, da ravnanje pripravljavcev predpisov vse prevečkrat ni skladno s pravico javnosti do sodelovanja pri sprejemanju okoljskih predpisov. Kratki roki za obravnavo, naknadno bistveno dopolnjevanje predlogov predpisov in njihove pomankljive obrazložitve po našem mnenju predstavljajo bistveno razvrednotenje, če že ne kar izvotlitev te pravice, ki jo gre razlagati kot obliko neposrednega sodelovanja državljanov pri upravljanju javnih zadev iz 44. člena ustave. V letu 2021 se je kar v treh konkretnih primerih priprave zakonov z področja okolja in prostora ta postopek pokazal za problematičnega, in sicer je bil sporen postopek priprave predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah, v javno obravnavo je bil posredovan neobrazložen predlog novega zakona o varstvu okolja, izven okvirjev javne obravnave pa je ministrstvo bistveno predrugačilo tudi prvotno predlagano ureditev iz predloga gradbenega zakona. Ministrstvu za okolje priporočamo, da ob spoštovanju določb konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, Aarhuška konvencija, upošteva tudi resolucijo o normativni dejavnosti, ki med drugim določa, da pristojno ministrstvo v javno obravnavo pošlje izključno medresorsko usklajene predloge predpisov. Varuh zaskrbljenosti opaža tudi tendence oblasti, da dejansko ne poskrbijo za vključitev potencialno prizadetih posameznikov v konkretne upravne postopke. Tudi na področju okolja in prostora opozarjamo na nesprejemljivo dolge inšpekcijske in druge upravne postopke. Naša inštitucija, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, že od leta 2007 opozarja na problematiko neučinkovitosti inšpekcijskih nadzorov pod njeno pristojnostjo. Tudi Agencijo Republike Slovenije za okolje pozivamo, da v postopki, ki jih vodi, zagotovi vsa relevantna procesna jamstva. Posebej ustrajamo tudi na priporočilu, naj Ministrstvo za okolje in prostor pripravi predpis, s katerim bo uredilo področje izpustov smradu v okolje. Glede reguliranih dejavnosti na načelni ravni ponavljamo kritiko, naj vlada in državni zbor čim prej pripravita in sprejmeta potrebne predpise, ki bodo omogočili uresničevanje pravice do pitne vode zapisane v ustavi, zakonu o varstvu okolja, zakonu o gospodarskih javnih službah, zakonu o lokalni samoupravi in drugje, saj je naše priporočilo glede tega še vedno neuresničene. Pristojne opozarjamo, da bi morala biti pravica do pitne vode urejena enotno na državnem nivoju in ne kot velja sedaj, da vsaka občina samostojno določa pogoje za prekinitev oskrbe s pitno vodo. Pri tem izpostavljamo, da je prekinitev dobave pitne vode, zlasti v primerjavi z neplačilom, lahko tudi nesorazmeren ukrep. Na drugih področjih ugotavljamo, da tudi medobčinski inšpektorati prepogosto, prepočasi odločajo. Dolgotrajnost inšpekcijskih postopkov je tako problem na državni in lokalni ravni. Na področju stanovanjskih zadev se je največ v letu 2021 prejetih pobud nanašalo na nedodelitev oziroma izselitev iz neprofitnega stanovanja ali na bivanske razmere v njim. Takšnim pobudnikom glede na svoj mandat večinoma ne moremo pomagati v konkretnih zadevah, prav tako ne moremo pomagati, ko se na nas obračajo pobudniki, ko je deložacija že pred vrati. Vendar pa z vidika svoje pristojnosti lahko opozorimo na stanovansko nedostopnost, predvsem za mlade oziroma mlade družine, kar kaže na to, da je stanovanska politika v državi vse prej kot ustrezna. Mladi imajo če dalje manjše možnosti za nakup svoje nepremičnine, o tem pa se tudi vselej dvigujejo najemnine. Vse težje je iskati odgovor na vprašanje, ali za posamezne kategorije državljanov ta država še dovolj specifično ustvarja možnosti, da si lahko pridobijo primerno stanovanje, kot to državi nalaga 78. člen ustave. Ponavljamo lanskoletno priporočilo, da pristojno ministrstvo pristopi k celoviti prenovi zakonodaje na področju stanovanjskih zadev, predvsem stanovanjskega zakona, pri čemer naj upošteva tudi predhodna priporočila varuha. Delovanje organizacijskih enot varuha. Varuh je tudi v letu 2021 kljub številnim omejitvam izvajal naloge in pooblastila državnega preventivnega mehanizma. Namen izvajanja nalog DPM je okrepiti varstvo oseb z odvzeto prostostjo pred mučenjem in drugimi oblikami okrutnega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja. Pri izvajanju nalog in pooblastil DPM obiskuje vse kraje v Sloveniji, kjer so ali bi lahko bili nameščeni posamezniki, ki jim je z aktom oblastnega organa odvzeta prostost. Gre za preventivne obiske, katerih namen je preprečiti mučenje ali drugo slabo ravnanje, še preden se lahko zgodi. Vsaka skupina, ki opravlja obisk, je sestavljena iz predstavnikov varuha in izbranih nevladnih organizacij. V letu 2021 je z nami pri izvajanju nalog DPM sodelovalo 7 nevladnih organizacij. Leta 2021 smo obiskali 60 krajev odvzema prostosti in sicer 21 policijskih postaj, 12 socialno-varstvenih zavodov, domov starejših, 10 različnih lokacij strokovnih centrov za otroke in mladostnike, 4 zavode za prestajanje kazni zapora in prevzgojni dom Radeče, 3 posebne socialno-varstvene zavode, 3 psihiatrične bolnišnice, 3 krizne centre za otroke in mladostnike, Center za usposabljanje delo in varstvo in sprejemne prostore azilnega doma v izpostavi v Logatcu ter sprejemne prostore azilnega doma v Ljubljani. Vsi obiski, razen 2 in sicer enega obiska zavoda za prestajanje zapora in enega CDV, so bili opravljeni brez predhodne najave. 10 obiskov je bilo kontrolnih, ko smo zlasti preverjali uresničitev priporočil DPM z preteklih obiskov. Na teh obiskih je DPM skupaj dal kar 101 priporočilo, kar je precej več kot leto prej, 329 priporočil, od tega največ policijskim postajam 142, zaporom 101, psihiatričnim bolnišnicam 71, domovom za starejše 70 in posebnim socialnim varstvenim zavodom 43. Od tega je 206 priporočil že realiziranih, 179 priporočil sprejetih, a še nerealiziranih, 28 priporočil ni bilo sprejetih, ostala priporočila pa še čakajo na odgovor pristojne inštitucije. Glede delovanja DPM je vsako leto pripravljeno tudi samostojno poročilo DPM, ki podrobneje obravnava tudi posamezne vsebinske ugotovitve stanja po krajih odvzema prostosti. Svet varuha za človekove pravice, ki je svetovalno telo, sestavljeno iz različnih strokovnjakov, članov civilne družbe in predstavnikov državnih inštitucij, se je v letu 2021 sestal dvakrat. Prva seja, ki je februarja potekala preko spletne platforme SM Teams, je bila namenjena razpravi in izmenjavi stališč o odzivih vlade na epidemijo koronavirusne bolezni ter o posledicah epidemije na človekove pravice. Člani in članice sveta so izrazili prepričanje, da del odlokov vlade, s katerimi so bili sprejeti protikoronski ukrepi, predstavlja nesorazmeren in nepravičen poseg v človekove pravice. Pogrešali so vez med dogodki in ukrepi oziroma vzroki, ki so botrovali tako velikim in izrazitim posegom v človekove pravice. Druga seja sveta je bila namenjena pregledu ugotovitev varuha o stanju na področju duševnega zdravja in razpravi na to temo. Kot posebno kritično je bilo vzpostavljeno preventivno postopanje, neurejenost področja psihoterapije, pomankanje pedopsihiatrov in kliničnih psihologov. Razprava na seji se je dotaknila tudi kritike Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, saj pri definiciji invalidnosti ne sledita konvencijo o pravicah invalidov, v kateri je dolgotrajna težava v duševnem zdravju definirana kot invalidnost, prizadete osebe pa se lahko obrne tudi na odbor za pravice invalidov. Glede na razprave na svetu dajemo kot inštitucija priporočilo vladi, da po ministrstvih vzpostavi osrednjo kontaktno točko za pripravo ocene skladnost predpisov oziroma ukrepov z področja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, v vladnem gradivu pa naj doda obvezno obrazložitev k predpisu skladno s predpisa s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami. V letu 2021 sem se srečal tudi s številnimi nevladnimi organizacijami, in sicer z področja brezdomstva, avtizma, medgeneracijskega sodelovanja, paraplegikov in tetraplegikov, okolja, mladih, humanitarnih dejavnosti, gluhih, gluhoslepih in naglušnih, s konfederacijami in zvezami sindikatov, Zbornico zdravniške in babiške nege, Slogo, platformo nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Center za človekove pravice uresničuje splošen mandat, ki ga ima varuh kot nacionalna inštitucija za človekove pravice, akreditirana s statusom A po pariških načelih. Ta mandat vključuje tako promocijske aktivnosti, izobraževanje in usposabljanje, kot organizacijo posvetov, sodelovanje s civilno družbo, dajanje splošnih informacij o vrstvah in oblikah pritožb na mednarodne organe in sodelovanje v mednarodnih organizacijah in združenjih. V letu 2021 je center sodeloval pri prenovi predstavitvene zloženke varuha Kdaj se obrniti na varuha človekovih pravic, ki je dostopna v več jezikih in pripravi predstavitve inštitucije v lahkem branju, kdaj in kako do varuha. V letu 2021 je center organiziral dva spletna seminarja varuha. Prvi se je nanašal na predstavitev varuhovega kratkega vodiča, kako in kdaj se lahko glede kršitev človekovih pravic pritožite na mednarodne odbore Združenih narodov. Drugi pa predstavitev analize centra, kazensko-pravni pregon sovražnega govora v Sloveniji po 279. členu Kazenskega zakonika, analiza tožilske prakse pregona kaznivega dejanja, javnega spodbujanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti v obdobju 2008 do 2018. Na podlagi izsledkov omenjene analize, ki je obsegala tožilsko prakso obravnavanja omenjenega kaznivega dejanja v obdobju 2000 do 2018, dajemo v letnem poročilu več priporočil glede formalne uskladitve pravnega stališča Vrhovnega državnega tožilstva, sodbo Vrhovnega sodišča iz leta 2019, glede priprave ustreznih zakonskih podlag, ki bodo omogočile učinkovito preprečevanje sovražnega govora na spletu in možnost subsidiarnega pregona kaznivega dejanja po 297. členu Kazenskega zakonika ter pripravo analize ustreznosti kazensko-pravne ureditve kriminalitete in sovraštva. Tudi sicer redno opozarjam na pomen etike javne besede. Ob več priložnostih smo spomnili, da različni izrazi nestrpnosti v javnosti zadnje čase niso nastali kar naenkrat, pa tudi ne kar v nekakšnem vakumu, ampak so produkt zdaj že dalj časa zaskrbljujočega javnega diskurza. Na to ima velik vpliv zlasti politika in nosilci javnih funkcij, ki bi morali biti zgled. Zato dajem letos naslednje priporočilo, ki sicer ni novo, saj smo ga ponavljali več let, a je glede na stanje duha v slovenski družbi in politiki še kako potrebno, da ga izpostavim tudi na tem mestu. Priporočilo stalna naloga številka 1. Varuh priporoča vsem, ki sodelujejo v javnih razpravah, še posebej politikom, naj se v svojih izjavah in besedilih izogibajo spodbujanju neenakopravnosti, sovraštva ali nestrpnosti na podlagi katerekoli osebne okoliščine, ob morebitnih takšnih primerih pa naj se na nje nemudoma odzovejo in jih obsodijo. Pričakujem, da se tako vlada v odzivnem poročilu kot državni zbor pisno odzovete na to, na kakšen način uresničujete to priporočilo, saj v preteklih letih pisnega odziva na to priporočilo ni bilo. Preko centra smo v letu 2021 pripravili tudi več mednarodnih priporočil, in sicer o stanju pravne države za Evropsko komisijo, umestno alternativno poročilo Evropski komisiji za boj proti rasizmu in nestrpnosti, alternativno poročilo Svetovnemu odboru v okvirni konvenciji za varstvo narodnih manjšin in nacionalno poročilo o stanju človekovih pravic migrantov na mejah v okviru ENRI. Varuh se je sestal tudi s predstavnikom skupine strokovnjakov Sveta Evrope za ukrepanje proti nasilju nad ženskami in v družini in sicer o pripravi prvega poročila glede uresničevanja Istanbulske konvencije v Sloveniji. Varuh se je odzival tudi na številne pozive in vprašalnike organov Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacij. Center je bil aktiven še na področju mednarodnega sodelovanja, med drugim je predstavnica centra zastopala interese ENRI pri delovanju dveh delovnih skupin Sveta Evrope, v katerih ima ENRI status opazovalca. Kot stalno nalogo ponavljamo pretekle priporočila, naj vlada Republike Slovenije v skladu z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami o človekovih pravicah pristojnim odborom, ustanovljenih po teh pogodbah, redno in pravočasno pošilja poročila o uresničevanju svojih obveznosti iz teh mednarodnih pogodb. Leta 2021 je Slovenija pravočasno dala poročilo po konvenciji o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk. Oddala pa je tudi poročilo po mednarodni konvenciji o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije in konvenciji o otrokovih pravicah, s katerima je zamujala. Še vedno pa je konec leta 2021 Slovenija zamujala z oddajo poročila po mednarodnem paktu o kulturnih, ekonomskih in socialnih pravicah. Rok za oddajo poročila je bil 30.11.2019. Ukrepi za zajezitev nalezljive bolezni COVID-19 so zahtevali prilagoditve dela tudi na področju zagovorništva otrok. Otroci, ki jim družina ne predstavlja varnega okolja, so v tem času potegnili najkrajši konec in izkušnje v zagovorništvu so to potrdile. V tem času je tako še posebej prišlo do izraza zagovorništvo, ki krepi glas otrok. V letu 2021 smo prejeli 107 pobud za postavitev zagovornika. Zagovornik pa je bil postavljen 56-krat. Dobilo ga je skoraj 100 otrok. Zagovorniki so v letu 2021 opravili 796 srečanj z otroki, torej v povprečju 7,9 srečanj na primer. Glede na posamezna območja v Sloveniji se kaže trend zadnjih let največ povečanje števila pobud v štajerskem območju skupaj s severovzhodno Slovenijo in na Gorenjskem. Kar zadeva način postavitve zagovornika, je v absolutni prednosti postavitev soglasjem staršev, sledi pa postavitev sklepom sodišča. Nekaj več je tudi postavitev za otroke nad 15 let, ko soglasje staršev ni potrebno. V 15 letih delovanja zagovorništva otrok smo zagovornika do konca 2021 postavili že več kot 900 otrokom, zato lahko na podlagi izkušenj trdimo, da je smiselno zagovornika postaviti v čim zgodnejši fazi postopka ali z drugimi besedami, ko so družini zapletli do te mere, da vanjo posežejo službe, ki so dolžne zaščititi pravice in koristi otrok. Ugotavljamo tudi, da v praksi pristojne inštitucije še vedno ne storijo dovolj za zaščito pravic otrok, saj pogosto ne pretehtajo dovolj njihovih mnenj, želja in interesov, ter tako nemalokrat ne zadostijo podlagi odločanja o njihovi koristi. V letu 2021 smo ponovno opozarjali tudi na nujnost hitre izpeljave sodnega postopka, ko gre za otroke. Pri tem je izrednega pomena dovoljšne število sodnih izvedencev v družinskih zadevah, saj njihovo pomankanje, ki je v Sloveniji izjemno kritično, lahko vodi v kršitev pravic otrok. Zato ponavljamo svoje priporočilo, da Vlada Republike Slovenije in Zdravniška zbornica Slovenije storita vse potrebno, da se nevzdržno stanje glede pomankanja sodnih izvedencev v družinskih zadevah v najkrajšem možnem času odpravi, saj v primerih zagovorništva otrok ugotavljamo, da pomankanje sodnih izvedencev v družinskih zadevah lahko vodi v kršitve pravic otrok. V letu 2021 smo izdali tudi zbornik zagovorništva otrok, ki je prva tovrstna publikacija, odkar je Inštitut zagovorništva dobil pravno podlago v zakonu. Je dragoceno učno gradivo za nove generacije zagovornikov otrok, saj natančno prikazuje postopke postavitve zagovornika, obravnava otroka skozi prizmo različnih strok in izpostavlja, kako slišati glas otroka v pravnih in sodnih postopkih, v katerih se odloča v njegovi prihodnosti. Jeseni 2021 je bil v Rimskih Toplicah organiziran tudi dvodnevni strokovni posvet o zagovorništvu otrok z naslovom Otrok med dvema ognjema in vzpostavitev varnega prostora, ki so se ga udeležili zagovornice in zagovorniki, njihovi koordinatorji ter članice in člani strokovnega sveta za zagovorništvo. Mednarodno sodelovanje. V letu 2021 smo bili tudi v mednarodno zelo aktivni. Še posebej, ko smo krepili odnose v mednarodnih združenjih in mednarodnih organizacijah in se udeležili skupaj preko 70 različnih mednarodnih dogodkov. Ker smo v začetku leta 2021 pridobili status A po pariških načelih o statusu nacionalnih inštitucij za človekove pravice, kar je tako za našo inštitucijo kot za državo zgodovinskega pomena, smo imeli v letu 2021 na Generalni skupščini Globalnega zavezništva nacionalnih inštitucij za človekove pravice in Evropske mreže nacionalnih inštitucij za človekove pravice kot polnopravni član prvič tudi volilno pravico. V delovnih skupinah Sveta Evrope smo zastopali interese ENRI, sodelovali smo z Uradom za demokratične inštitucije in človekove pravice organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. Maja smo na obisk sprejeli vodjo regionalnega predstavništva Visokega komisarjata Združenih narodov za begunce Rolanda Schillinga. Krepili pa smo tudi bilateralno sodelovanje tako z drugimi sorodnimi inštitucijami po Evropi, kot s predstavništvi tujih držav v Sloveniji. Glede na vse omenjene aktivnosti, sem bil decembra 2021 soglasno izvoljen v upravni odbor direktorjev za Evropo v okviru Mednarodnega inštituta ombudsmanov, kar je priznanje za preteklo delo, predvsem pa zaveza k prizadevanjem za širjenje kulture spoštovanja človekovih pravic tako na nacionalni kot regionalni in mednarodni ravni v prihodnje. Zadnji dogodki in predvsem ruska agresija v Ukrajini kažejo, da spoštovanje človekovih pravic nikakor ni samoumevno in da si je za mir, demokracijo, vladavino prava in človekove pravice treba neprestano prizadevati. Zaključno. V uvodu je nemogoče opozoriti na prav vsa priporočila, ugotovljene pomanjkljivosti in kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Podrobnejša dejavnost varuha je predstavljena v poročilu, ki je pred vami. Posebej želim opozoriti na tretji del tega letnega poročila, ki se v celoti nanaša na naše aktivnosti v zvezi z ukrepi, sprejetimi za zajezitev in preprečevanje pandemije COVID-19. Poročilo pred vami vključuje naslednje vsebine. Prvi del, ki je namenjen pregledu dela in poslovanja varuha ter opisu delovanja različnih organizacijskih enot varuha. Drugi del, ki prikazuje vsebino dela varuha po posameznih ranljivih skupinah in vsebinskih področjih, splošno oceno stanja, pregled uresničevanja varuhovih preteklih priporočil in predstavitev novih priporočil. Tretji del, ki je letos tako kot lani namenjen predstavitvi vsebine dela in pregled obravnavanih zadev glede pandemije nalezljive bolezni COVID-19. Prilogo, ki vsebuje podrobnejši opis dejavnosti varuha v letu 2021, vključno z obrazložitvami določenih novih priporočil in strokovnimi pojasnili stališč varuha. Samostojen del varuhovega poročila, objavljen v ločeni publikaciji, je tudi letos poročilo varuha za izvajanje državnega preventivnega mehanizma proti mučenju in drugim krutim nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju. Letos prvič, zaradi varovanja okolja in uveljavljanja zelenega poslovanja, letno poročilo in poročilo DPM izdajamo le v elektronski PDF različici, ki sta dostopni tudi na naši spletni strani. Takšen pristop je po našem mnenju ustrezen, saj je poročilo v prvi vrsti namenjeno državnemu zboru in drugim državnim organom in inštitucijam. Ne gre pa prezreti, da je treba imeti v primerih, ko so pa publikacije namenjene predvsem posameznicam in posameznikom, v mislih tudi to, da vsi nimajo nujno dostopa do informacijskih tehnologij oziroma je le ta okrnjen. Zato je v teh primerih z vidika enake dostopnosti pomembno ohranjati v potrebnem obsegu tudi papirno poslovanje oziroma tiskane publikacije. V ta namen je natisnjen povzetek dela Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2021, saj želimo, da na ta način z našim delom in nekaterimi ključnimi ugotovitvami še dodatno seznanimo širšo javnost. Varuh je v slovenskem prostoru prepoznavna in cenjena inštitucija. To je zasluga vseh preteklih varuhov, pa tudi predanega dela vseh sodelavk in sodelavcev inštitucije varuha, ki se jim na tem mestu zahvaljujem za njihov prispevek. Moram pa še enkrat izpostaviti pomen samostojnosti in neodvisnosti delovanja varuha, kar vključuje finančno in vsebinsko neodvisnost. Smo državna inštitucija, ki ima svoj mandat utemeljen v ustavi in zakonu, pri našem delu pa smo vezani tudi visokim mednarodnim standardom. Smo nekakšen most med državo in civilno družbo. Po tretjem letu svojega mandata lahko sklenem, da pred vsemi nami še veliko dela. Sodelavkami in sodelavci si želimo po najboljših močeh prispevati k spremembam na bolje in biti močan glas vseh tistih, ki se jih ne sliši. Tudi letos ponavljam, da je odnos družbe do najbolj ranljivih njeno najboljše ogledalo samo sebi. Na koncu bi se rad zahvalil vsem, ki ste v preteklem letu kakorkoli sodelovali z nami. Dobrega sodelovanja si želim tudi v prihodnje, predvsem glede uresničevanja naših priporočil, za katera upam, da bom v poročilu za leto 2022 lahko ocenil, da jih uspešno uresničujemo. Še vedno trdno verjamem, da če bo naše vodilo pri delu in tudi sicer v življenju, da bodimo človek človeku človek, potem bomo skupnimi močmi premaknili tudi delovanje državnega aparata bližje posamezniku. Naj bo v našem središču človek, njegovo dostojanstvo in njegove težave. Vsi skupaj smo v družbi ljudi in imamo do njih veliko odgovornost. Vsak na svojem področju, zato imejmo ta uvid pri vsem našem delovanju.